wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2020-kana waa 5-20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa casha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan taliyayaasha ciidanka soomaaliya iyo ismaamulka soomaalida etoobiya oo ku kulmay xuduudda kadib weerarkii al-shabaab.
dagaaladaasoo dee aan qusaynin hal dal oo gaar ah ee labada dalba ay cadowga duulada ku ahayd, taasa waxay sababtay in taliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka soomaalida ay labaduba soo gaaraan xuduudda labada dal.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xisbiga mucaaradka wadani ee somalilan oo sheegay in ay dib u bilaabi doonaan banaanbaxyo nabadeed sida ay sheegeen.
inaanu hakintii aanu hakinay mudaharaadkii 9-kii June aanu ka qaadnay hakintii dadkuna u diyaargaroobaan mudaharaadkii silmiga.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Mareykanka ayaa isniintan maanta ah cambaareeyey xukunka ama xukuumadda Myanmar, xukunka ay ku fulisay dadka u dhaqdhaqaaqa siyaasadda iyo saraakiisha la soo doortay, waxaana ay ugu baaqday dowladda militariga inay si deg deg ah u soo afjarto rabshadaha ay waddo. Mareykanku waxa uu si adag u cambaaraynayaa dilka foosha xun ee taliska militariga ee dalka Barma uu ku hayo dadka u olooleeya dimuqraadiyadda iyo hogaamiyaasha lasoo doortay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaranka Mareykanka. Mareykanku waxa uu ugu baaqay taliyayaasha Myanmar inay sii daayaan kuwa ay xaqdarada u xireen oo ay u ogolaadaan in ay si nabada ugu soo laabato dimuqraadiyadda dalkaasi iyadoo la raacayo rabitaanka dadka ee Barma. warbaahinta dowladda Myanmar ayaa waxay sheegtay in dalka Koonfur Bari Aasiya uu dil toogasho ah ku fuliyey 4 qof oo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo ay ku eedeeyeen inay gacan ka geysteen fulinta, sida hadalka loo dhigay falalka argagixisnimo ee ka dhanka ah dowladda oo xukunka xoog kula wareegtay sanadkii hore afganbi militari oo dalkaasi ka dhacay. Ruushka ayaa isniintan maanta ah waxa uu gantaalada iyo raalli ahaada ruushka ayaa isniintan waxa uu gantaalada ay ku garaacayaan dekedda Odessa ee dalka Ukraine waxa uu ku sheegay inaysan ahayn in ay saameyn ku yeeshaan heshiiska lagu doonayo in dib loogu bilaabo dhoofinta badarka ee dalkaasi. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in qiimuhu amaba duqeymuhu ay ku dhufteen oo keliya kaabayaasha militariga oo aysan la xiriirin, sida hadalka loo dhigay kaabayaasha loo adeegsado dhoofinta badarka. Ruushka ayaa markii hore waxa uu beeniyey inuu wax luga ku lahaa weerarka Sabtidii, balse waxa uu sheegay Axaddii in ciidamadooda ay mas-uul ka ahaayeen weerarada dhacay. sharciyo cusub oo loogu talagalay in lagu xafido tamarta ayaa lagu wadaa in ay ka dhaqangalaan dukaamada ku yaalla dalka Faransiiska. bakhaarada ku shaqeeya qaboojiyaasha iyo mishiinada kululeeya guryaha ayaa lagu amri doonaa in ay bilaabaan ama albaabada ay u xiraan. wasiirka kumeelgaarka ee dalkaasi ayaa arrintaasi u sheegay raadiyaha RMC in albaabada loo furo dukaamada iyada oo qaboojiyaashuna ay shidan yihiin ayaa waxa ay ku kacaysaa 20% kiiba, isticmaalka tamarta badan ayuu yiri wasiirka, waxaana intaasi ku daray inay taasi aanay ahayn wax macquul inay halkaasi ka hirgasho. Dukaanleyda ayaa waxa ay wajihi doonaan ganax lacageed oo gaaraya $766 haddii ay u hoggaansami waayaan amaradaasi. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay saraakiil ka tirsan amniga oo ka kala socda dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku kulmaya magaalada Ceel Barde ee u dhow xuduudda Soomaaliya ay la leedahay Itoobiya. Kulamadan ayaa waxay daba socdaan weerarkii ay Al-Shabaab toddobaadkii hore ku qaadeen magaalooyinka Yeed iyo Caato, iyagoo islamarkaana gudbay gudaha dalka Itoobiya. Saraakiisha Itoobiya ayaa waxay sheegeen in ay burburiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gudaha u gudbay. Kulanka ka dhacay Ceel Barde waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo Guuto Odawa Yuusuf Raage iyo taliye xigeenka ciidanka Liyu Police General Zakariye Cabdi Khaliif. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha V O E-da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Gudoomiyaha degmada Ceel Barde Haadi Siraad Cumar, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaan ka wareystay kulanka saraakiisha.
Muxtar, waa mahadsan tahay saraakiisha ciidamada, maadaama ay halkan ka jireen howlgallo iyo dagaalo ay argagixisadu kusoo qaaday madan gobolka Bakool ee xadka ay laleeyihiin gobollada Shabeelle iyo Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dagaaladaasoo dee aan qusaynin hal dal oo gaar ah, labada dalba ay cadowga dowladaha ku ahayd. Taasa waxay sababtay in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida ay laba soo gaaraan xuduudda labada dal. Runtii waxaa un dee sabab kale ma ahayn dagaaladaas ay in naga arrinsado iyo sidii wax looga qaban lahaa cadowgaas, maadaama aysan hal dal oo gaar ah aysan cadowgu uusan weerar ku ahayn. Khasab bay noqonaysaa in ay laiska kaashado sidii awood balaiskaga kaashanayay. Waa dareemaysaa miisaanka iyo culayska ay dowladda Soomaaliya ee federaalka saarayso in taliyihii ciidanka xoogga u sarreeyey uu halkan joogo. Runtii taasaad ka garanaysaa halka ay ka taagan tahay dowladda Soomaaliya la dagaalanka argagixisada iyo in aysan weliba dhibka ay ku hayaan dalka Soomaaliya gudihiisa mid lamida aysan u geysanin dalkan aan dariskan.
Waagas marka maxay ka wada hadleen?
Runtida waxay ka wada hadleen waa arrimaha ciidan iyo howl amni. Taas faahfaahin dheeri ah kama bixin karo. Waa wada shaqayntii iyo iskaashigii awalba ka dhexeeyey labada ciidan iyo labada hay-adood ee amniga dalka labada dalba, sii xoojinta wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo adkeynta amniga. Taas labada qodob oo muhiimsanaa.
Maalmihii ugu dambeeyey degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool waxaa ku sugnaa xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan, kuwaasi oo halkaasi u tegay sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale Ceel Barde waxaa ku sugan saraakiil ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsanid Catoosha. Dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidanka Liyu booliska dowladda deegaanka Soomaalida iyo Al-Shabaab uu maanta ka dhacay aagga la yiraahdo Laasqurun oo 20 kilomitir u jirta degmada Feerfeer, iyada oo dagaalkan ay qaadeen ciidanka Liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Warkan waxay noo soo diray wariyaha V O E-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
V O A ayaa xiriir la samaysay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka deegaanka oo iyagu ka gaabsaday in magacooda la sheego, ayaa sheegay in ay jabiyeen kooxdii Al-Shabaab. Dhanka kale, saraakiisha ayaa sheegay in goobaha xuduudaha ah ee ciidanka deegaanka ay ku sugan yihiin ay ka wadaan howlgallo amniga lagu sugayo. Geesta kale, saacadihii lasoo dhaafay, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo magaalada Guday ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa kulamo la qaatay ciidamada difaaca qaranka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ee ku sugan gobolka Shabeelle leh xaruntiisa si ay markaas u xoojiyaan ciidamada deegaanka ee xuduudaha ka difaacaya kooxda al-shabaab waxayna ciidamada militariga Itoobiya ay hadda qayb ka noqonayaan howlgal xoogan oo ku wajahan la dagaalanka kooxda al-shabaab dhanka kale VOA ayaa xiriir la sameeyay hoggaanka nabadgelyada degmada Feerfeer iyo sidoo kale hoggaanka nabadgelyada dowladda ka Soomaalida Umar Dib Badraagi balse looma suuroobin in aan helno si ay markaas faafayn looga siiyaan dagaalkan cusub ee ka bilowday aagga degmada Feerfeer isku soo duubo waxaan ilaa iyo haatan la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ciidanka liyo booliska dowladda ka Soomaalida ay ku qaadeen kooxda al-shabaab ee aagga degmada Feerfeer maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
maxaad sanid gaata wali waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada habeennimo ee laanta af Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta muddo 10 maalmood ah ugu daray ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in uu ku soo dhiso golihiisa wasiirada 30 maalmood ee uu haystay ra'iisul wasaaraha in uu ku soo dhiso dowladda ayaa waxay ku ekayd maanta warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo codka kalsoonida ee golaha shacabka helay 25kii Juun ee sanadkan ayaa maanta waxa ku ekaa waqtigii loogu talagalay inuu ku soo dhiso golaha xukuumadda cusub waxaana maanta warqad uu soo qoray aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ku sheegay inuu wali ku guda jiro la tashiyo uu la sameynayo siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada si uu u soo magacaabo xukuumad tayo leh isagoo baarlamaankana ka codsaday inay waqtigii hore ay ugu daraan muddo 10 casha ah oo ka bilaabanaysa berrito ay taariikhdu ku beegan tahay 26ka Julaay ilaa 4ta August ee bisha soo socota qoraalka uu soo qoray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa baarlamaanka ka hor akhriyay xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux
mudane gudoomiye sida aad la socoto dalku wuxuu ka soo baxay doorasho ku soo gabagabowday muddo ka badan 18 bilood taasoo ay hareereysay is-aamin darro badan oo ka dhalatay kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee xoogaga siyaasadda dalka haddaba si aan u soo dhiso xukuumad hayare isuna dheelitiran waxaa lagama maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la sameynayo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qancinno intii suuragala sidaa darteed mudane gudoomiye waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa in horkeenida golaha shacabka xukuumadda iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabantay 26ka Luulyo kuna eg 4ta Agoosto
intaas kadib ayay xildhibaanada golaha shacabka waxa ay cod u qaadeen codsiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan in waqtigii uu xukuumadda ku soo dhisi lahaa loogu daro 10 casho oo hor leh iyagoona cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xildhibaanadii maanta ku sugnaa xarunta golaha shacabka ayay tiradoodu gaaraysay 145 mudane waxaana ogolaaday 104 iyadoo hal xildhibaanna uu diiday sida ay ku dhawaaqday gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdi Yaasiin Xaaji Samatar oo kulanka maanta shir gudoominaysay
waxaan codsanaynaa baarlamaanka inay gacanta u taagaan codsiga uu soo dhiibtay ra'iisul wasaaraha Cabdiciya yaa marka diidan waxay diidan gacanta taagaan yaa ka aamusay xildhibaano 145 ayuu kooranka ahaa wax ka aamusay male hal baa diiday ogol 144 sidaasayna ku xiran tahay shirkeenne
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa looga fadhiyaa in 10 casho ee soo socota uu ku soo dhiso xukuumad tayo leh oo wax ka qabata xaaladaha adag ee waqtigan uu dalku wajahayo kuwaas oo ugu horeeyaan abaaraha ba'an iyo xaaladaha amni darro ee jira Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Sanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa maanta xukun dila waxay ku riday Axmed Cabdi Aadan Axmed Dhigadheere oo lagu xilay dilka kabtan Faarax Umar Geelle oo ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda Galmudug iyo walaashiisa Xaawo Umar Geelle oo 17kii bishan dil loogu geystay degmada Cabudwaq. Eedaysanayaasha ayaa waxaa la soo qabtay 19kii bishan howlgal ka dhacay waqooyiga Galmudug. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa si wada jir ah uga qayb galay dhageysiga maxkamadda, waxaana xeer ilaalinta ay Axmed Dhagdheere ku soo oogtay eeda dilka loo geystay marxuumiinta labada ah ee lagu dilay degmada Cabudwaq. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qaybta 21aad Gaashaanle Keysi ayaa sheegay in eedaysana Axmed ay ku cad yihiin eedaha loo haysto.
Midowga gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh eedaysanaha maxkamadda hordeeda fadhiyo dacwadii aanu ku soo oogno waa ku caddahay, waana eedaysanihii falka geystay. Waxaa maxkamadda sharafta la ka codsanaynaa in lagu fuliyo lagu xukumo qisaastii Allah u naxariistay marxuumu dhamme Faarax Umar Geelle uu dilka bareerka u geystay, laguna tacsiiro inuu bixiyo diyadii marxuumadda muwaadinada ee shacabka ahayd oo uu dilay. Wabillahi tawfiq.
Eedaysanaha oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka qaybta 21aad ayaa maxkamadda ka hortirtay eeda loo haysto oo ahayd in uu dil bareera u geystay kabtan Faarax iyo walaashiis xilli ay ku sugnaayeen gurigooda. Qareenka u doodaya eedaysanaha ayaa maxkamadda ka dalbaday in xukunka loo khafiifiyo.
Artikal 445 markay eeda ku qoran tahay ayay imaan iman kartaa. Sidaas darteed mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh maadaama eedaysana Axmed Cabdi Aadan Ciise oo maxkamadda ciidamada qalabka sida hoteel uu ka qirtay inuu dilkaasi geystay waliba si bareer uu geystay. Qof dambigiisa asiga qirtay aniga qareen ahaan ma dhihi karo, dambi ma lahan, eedaasna ma gelin aniga ma dhihi karo. Dhiiggaas dadka dirtaa dhihi waa dad muslimiina, hadur ma ahan. Sidaas darteed mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa maadaama asiga uu qaraal yahay inaan u fiiriso sifaalaha dambiga fudee maxkamadda maamusa.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 21aad Gaashaanle Cabdullaahi Abuukar Xasan ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda.
Maxkamadda waxaa u caddaatay in deble xooga 22,405 Axmed Cabdi Aadan Ciise 28 ah ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed qaybta 21aad oo yahay dambiile galay dambigii lagu soo eedeeyey, isla markaasna ay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum dhamme Nisa Faarax Umar Geelle Bayr ina Safiyo Bulxan Biixi. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay ehelada Axmed Cabdi Aadan Ciise 50 oo ah diyo muqafafa ah magtii marxuumad Xaawo Umar Geelle ciddii aan ku qanacsanay xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillahi tawfiq.
Cabdiwaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
laanta af Soomaaliga v o a ayaa weli dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa sheegay in ay sameyn doonaan banaanbaxiyo nabdoon. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa murashax Cabdiraxmaan Ciro waxa uu ka wareystay banaanbaxaasi ay qabanayaan, isagoo ugu horreyntiina weydiiyey waxa ku cusub shir jaraa'id oo uu qabtay
gudoomiye xisbigan. Gudoomiye xisbiga musharaxa ka tahay gudoomiyihiisa iyo gudoomiye Faisal xisbiga u ciidaba way hadleen oo in arintii wada hadalku ay dhaawacantay ama burburtay xagooda way sheegeen. Marka haddii si kale aan u dhigno, maxaa ku cusbaa hadalkaaga maanta gudoomiye musharaxa?
Waxaa ku cusbaa dhowrta dadkii aan si weyn ugu warrano waa laga yaabaa dee uu koobnaa marka waxay sheegeen in wada hadal ay burbureen. Waan garnaqsi buu ahaanu shacabiga Soomaaliland ku baraarujinayno marxaladii uu soo maray arrintaasi oo faahfaahsan. Laba, inaanu hakintii aanu hakinay mudaharaadkii 9kii June aanu ka qaadnay hakintii dadkuna u diyaar garoobaan mudaharaadkii silmiga.
Mudaharaadkii waa bilaabaysaa?
Waa bilaabayna.
Goorma bilaabaysaa?
weli maanan cayimin dayt guddiyaha hawsha ka shaqeeyaan wax saaray maadaama waqtiga ka soo wareegay dadku kala daatay waxaanu siinayna waqti ku diyaar garowday
guddintee magacooda
guddigu sagaal qof sagaal xubno
maad cid ugu sheegi kartaa
magacyada hadii loo baahdo xisbiga laga helayaa ama kan guddoomiye xisbiga
hadalkaagii saaka waxa ku jirteen guddoomiyasha ama golayaasha qaranka ee wakiilada iyo guurtidu yaani daawanina daawadayaal ka noqonin xaaladaha dalku ku jiro hadaa tafsiirto maxaad uga jeedaa hadalka
waxa uga jeedaa da muran siyaasi ah oo iyagu marka tixi yihiin inay xal waayeen ayaa ka jira waxa uga jeedaa uun xil baa saaran haddii xatti madaxweynuhu diiday weli xil baa saaran waayo golayaashii ka mas-uul yihiin marka ina daawadayaal noqdaa inaan madaxweyne baana diiday dad waajibka saaran uu ka ballaaday intaas taasaan fureynay ugu baaqaynay wax taas
marar kasta oo hadalka aa qaadataan ama qolada xukuumadu qaadatana idinkuma isu jawaaba misleedihiin dadku idinka daaleenba murankiinan iyo siyaasiyiintiinan maalin walba halkii uun ku soo celinaya arrinta
dadku inay daalaan looma baahnayne waay haddaanu gardaranahay inay yahaan gardarada joojiya haddii madaxweynuhu gardaran yahay inay gardarada joojiya yahaan bay laakiin waan idin ku daalay waxa saxa maaha saasaan arkaa anigu
mushrax madaxweynaha tahay soomaaliland oo dhan cod baad ka rabtaa madaxweyne cabdixaan maxamed cabdillaahi dadka codka ka doonaysan mooyisaad u ogtihiine xaalad abaareed oo baahsan bay ku jiraan maalin kastana waxaad ka hadasha shada madaxtooyada dantiina doorashada siyaasi ahaan guud ahaantin inaad dantiina siyaasi ku nagaasaan
khabar oo khudbadayda inta oo dhan baa ku saabsanayd arrintaas seer barakanu ka hadalay abaarahanu ka hadalay duruufaha dadka ku jira maanu ka hadalay marka taasi dee waxay muujinaysaa bilowga khudbadaydu inuu arrintaa ku saabsanaa dareenkaa waa la qabnaa annaga la siiyay udeena saameynaya abaartu
laakiin dadka abaarta ku jiray baad mudaharaad ugu baaqdeen musharax
de hadduu xal kale la waayo dadka dagaal ugumaanaa baaqin mudaharaadkuna waa wax fasaxay dastuurka waana waxyaabaha dee isleeyahay dimuqraadiyaddu waa lagu soo dhaweyn karaa khilaafiyadana waa xalili karaa
rajaynta leeg baad ka qabtaan dad duruufihii noloshu ku adag yihiin miyi iyo magaalaba isku mida suuqii ugu weynaa ka gubtay oo dhalinyaradii oo bila camali shalo u dambeysay caabanaysay inay xaaladihiina siyaasiga ka garnaqaan ama usoo baxaan
waxaas leeyahay dadka waaweyn hortaaganahay dadku diyaar bay yihiin soo baxaan
ugu dambeyn hore mudaharaad baa samaysan musharax cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi sagaalkii bisha dad baa ku dhaawacmay dad baa xirxirmay muddo dheer kadib lasoo daayay bil xidhnaa siyaasiyiin xisbiga ka mida baa ahaa maad weydeen xal kaloo mudaharaad hay
dihaay waan weyno wanagii ergadii siinay kalsoonidii wanagii kalsoonidii siinay guddoomiyaashii labada gole cid kaloo soo muuqatay oo labada hore dee fashilmay isku dayna bedeshiina ma jirto mid gudaha iyo mid dabada marka xal kaloon aanu hadda gacanta ku hayno noo muuqda ma jiro
hadaiyo noqono dooda xagga madaxweynaha fagaaraha daran weyne madaxweynuhu maruu ka hadlay wuxuu ka sheegay in saddex qodob uu idinla ogol yahay haddana xagga dambe a ka soo saaraysaan caqabad tusaaleo soo qaatay guddiga doorashooyinka degdeg baanu soo madacaayo waan dhammaystirayay xisbiyada mucaaridka oo golaha ku badan baa diiday taas may muuqata
ma muuqato dee labada iyadu madaxweynuhu nala ogolaaday madaxweynaha horta ka saaray dee guddidii hore odayaasha iyo salaadiinta ahaa madaxweynuhu waxaanu isla ogolaanay waxay kasoo bixi lahayd degan naqsiga laakiin madaxweynuhuntu anagina dhegaystay labadii guddoomiyena diiday ayuu isagu gartii noqon leeyay waxaasaanu isla ogol lahay waxayd inay fagaara golaha kasoo baxdo anagii madaxweynuhuntaan isunin waxaasaan isla ogol lahay waan oran lakiin doodii u dhegeystay isagu ka samaystay garnaqsi marka waxay ahayd inuu garnaqsiga u daayo waxaan isla ogol lahay inuu u daayo ciddii garnadanka naqaysay
lakiin ma jirtaa caqabad inku haddaba wadaan marka in xagga hore ay sax ka tahay
arrinta commissionka arrinta commissionka anuu waxaan qabaa anuu shakhsiyan musharaxaan iyo waxaan ka codsaday dhammaan xildhibaanada iyada inay 7 xubnood baansixiyaan, laakiin kuwa ka ololeynayay ee ridayay kulmay ahay. Teedadotaa noqoto haday igu ansixin lahaayeen waan sixi lahaa. Aqlabiyadu dee markasta inay iscaada khasab maaha. Mida kale aqlabiyada dawa ka warqabtaa oo markii hore 2010 baanu ahayn, aqlabiyadu way isku dhowday Khadar oo haddaan dhaal iska tuurayn madaxweynuhu dhaal iska tuuraynin markaanu shirkadda ku tartamaynay mid iyo labaan isdheeray. Marka lama odhan karo aqlabiyad weyn oo aanu anagu gaar u leenahay inay golaha ka jirto.
su'aashu gudoon saacad waxaan xal cadil hadaan kaaga mahadnaqay adeeg waqtigaaga. Qaar ka mid ah ururada siyaasadda waxay sheegeen inay iguna banaabaxay sameynayaan
dhinaca
kale. Waxaa wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle la xiriiray wasiirka warfaafinta Somaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore oo v o eda u sheegay inay ka jawaabi doonaan eedeynta Cabdiraxmaan Ciro waqtiga ugu habboon, sida uu wasiirka warfaafintu sheegay. laanta af soomaaliga v o a ayaad weli la socotaan, si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool qurbaha waxaa in badan oo ka mid ah sida gabdhaha ay horumar ka sameeyaan dhinaca waxbarashada, hase ahaatee horumarka waxbarashada waxaa iyadana garab socota dhibaatooyin ay ka mid yihiin bullyinka oo ah maskaxiyan in dhalinyarada la handado amaba la bahdilo, taas oo dhibaato raagta oo dhinaca nafsada ah ku yeelan karta caruurta. Haddaba ka warqabka waalidka ee dhibaatadan intee ayay la eg tahay? Waraysi ku saabsan mowduucan ayaad idaacaddeenni saaka ku dhegaysateen, kaas oo wariyahayaga Cabdiwaaxid wa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uu la yeeshay Jawaahir Cabdalla Xaaji Faarax oo 49 sannadood ahayd macalimaad, waxna ka soo dhigtay iskuulo ku yaalla Britain. Qaybtii labaad ee waraysiga ayaa waxa uu ku bilowday sidan:
waalidka Soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin in ilmahooda loo geysan karo oo uu noqon karo dhibane, ama ilmuhu geysan karo dhibtaas oo uu noqon karo dhibe?
waxa weeyaan hadda saan kuu sheegay dee waqtibaa kasoo wareegay ilaahay intaynu waddanka joognay, iminka waalidiin fara badan ayaa ku baraarugay oo ka warhaya oo og kuwo badan oo aan ka warhaynin ama aan kartid iyo xaq afahaan iyo cilmi ahaan iyo tacliin ahaan aan lahayna weli way jiraan. hase ahaatee kuwa iminka caruurtoodu ay afkiina yaqaanaan, noloshii halkana ay ku dhasheen ama ku koreen, gurigaasi waa guri waalidku uu ka helayo fursad kula xidhiidho ku ogaada ilmihiisu wuxuu samaynaya inuu dhibana yahay in la dhibo. waxaan ku garan karaa inta marku ku jiro internetka waxa ugu daran meel wax la ysku yeelo kan cyber bullying la yiraahdo, internetka laysku dhibo. Internetka laysku dhibay waa hadduu ilmuhu ku jiro ama whatsapp ku jira ama tiktok ku jira ama waxyaabaha faraha badan u wada furan ayuu ku jiraa. marka waalidku waxaa laga yaabaa inaanu la soconin wuxuu samaynaya, wuxuuse ku garan karaa ilmahaasi kama baxayo markuu guriga isaa u soo galo isla markiiba, ama telefoon hadduu haysto telefoon ku galaya, ama haddii uu ipad haysto ipad ku galaya. ipadku waa telefoon yaraha anagu telefoon yariiskaan idhahda, ama ipad buu galaya. marka waxaad arkaysaa ilmahaas kulama joogo, wuxuu ku jiraa meesha, haddii aad kusoo dhawaatana isla markiiba ama wuu bedelayaa, wuxuu daawanayaa ama qorayay ama wuu ka hadlayay ama wuu ku dhibsanayaa inaad kusoo dhawaato ama kulama hadlayo haddaad la hadashana waxbakaama maqlaayo. marka waalidku markaasuu garan karaa ilmihiisu inuu ku jiro ama dhibana yahay ama la dhibo. haddii ay waalidka iyo ilmuhu isku wanaagsan yihiin, markaa way ka wada hadli karaan, hooyo maxaad samaynaysaa, muxuu yahay meesha inaad ku jirtaa, haddii uu heerkiisu gaarsiisan yahay inuu ka xidhi karo meelaha dhibaatadu kaga soo baxaysana wuu ka xidhi karaa. haddii uu taas sii dhaafsiisan yahay oo xitaa u platformyada uu gelayo uu la xidhiiri karo odhan karo programka caynkaas ma rabne naga xidha, wuu u sheegi karaa. waxyaabo fara badan baa ka socda, caruurtu meelaha ay galaan wax u fulxuma leh oo maxay ahaytay marin habaabin leh oo dhibaatooyin waaweyn geysta. marka waalidku inuu feejigaado waa waajib, haddii aanu xitaa tacliintii lahayn waynu dadkiisa inta tacliinta lala raadsadaa oo la tiigsadaa.
Caruurta dhibaatadan loo geystaa saameyn intee leeg ayay waxbarashadooda dhibaatadaas ku yeelataa? Jawaahir,
mid fara badan, mid aad iyo aad u fara badan bay ku yeelataa. Islamarkiiba waxaad arkaysaa ilmaha ku jira ama dhibana ha ahaado ama dhibaha ahaadee aan kaba soo baxaynin gelista meelaha loo sameeyey soo fadhiisanaya dadaanu garanayn la xiriiraya, isla markiiba maskaxdiisu way isbedelaysaa. Qaar baa la gaarsiiyaa heer ay iyagu maskaxiyan bedelmaan oo waxaan lagu shubayo iyo waxaan loo diyaarinayo ogolaadaan oo ka qayb qaataan ama dhibay noqdaan oo kuwa dambeeya inay dhibo noqdaan. Marka tacliintiisu ma hagaagsanaanayso, ilmahaana waa la garan karaayo dee sanad walba waqti walba. Hadeerta waatan imika fasaxii la galay, ilmihii wuxuu la soo noqonayaa teeramkaasoo dhan wuxuu baranayay heerku marayo. Marka waa garan karaa waalidku. Waxyaaba badan baa laga sheekeeya, la yidhaahda caruurta waa la kaxaystaa, waalidiintu intay kaxaystaan bay iskuulka geeyeen oo yidhahda notur jibaan. Markaasuu dabeedna wuxuu doonaya yidhaahda ilan fahmi maayo qofkii waxa qofka kale leeyahay, laakiin heerkaa qudhiisa waa laga soo gudbay oo waalidiinta inta badan hadda way yaqaanaan afkii. Tacliintiisa hoos bay aad iyo aad ugu dhacdaa. Waa waxyaabaha amaaradaha ugu waaweyn ee lagu garan karo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v oda radioga. xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya. waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira farsamada gacanta ma siin kartaa dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga dhadhaab fursado ay shaqooyin ku abuurtaan, maxayse noloshooda ka bedeshay, iyo qaabka fursadaha waxbarasho ee bilaashka ay uga faa'iidaysan karaan dhallinyarada qaxootiga. shaqsiga toddobaadkana waxaan ku eegaynaa doorka culimada ay ku leeyihiin hogaaminta bulshada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaah yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horreeya, qaar ka mid a dumarka soomaaliyeed ee ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari dalka kenya ayaa ku dhiiraday inay bartaan qaar ka mid a xirfadaha farsamada gacanta sida harqaanka, dharrinjiyeynta, cawda sida loo falgeyo loogana sameeyo alaabaha ay ka midka yihiin darimaha, masafaha, dambiisha iyo kuwo kale. dumarkan ayaa xilliga noolmaalmeedka qoysaskooda ku dabara agabkaasi farsamada gacanta ay sameeyaan iyadoo u noqotay il dhaqaale. dumarkan ayaa sheegay inay wax badan iyo mid qoysyeedba iska bedeshay, islamarkaana ay aad ugu faraxsan yihiin. waxay intaasi ku dareen in ay horaan ku tiirsanaayeen raashinka gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka, kaasi oon ku filnayn, balse tan iyo intii ay barteen farsamada gacanta ay yihiin dad wax soo saarta kuna maareeya noloshooda. waxyaabaha ay sameeyaan uma suuqgeeyaan oo keliya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waxaa laga soo dalbadaa ilaa Nairobi, halka qaarna ilaa dibadda laga soo dalbado iyagoo internetka geliya agabka ay sameeyaan si halkaasi looga soo dalbado. cadar haajir cabdi oo ka mid ah dumarka bartay farsamada gacanta islamarkaana ku shaqaysata xirfadan la baray ayaa v o u sheegtay in wax badan ay nolosheeda iska bedeshay, islamarkaana ay tahay hadda qof wax soo saar leh.
nrc iyo itc ayaa waxayna bareen trainingna siiyeen 2018 training kadib. ka horaba xirfadaha qeyb waan laheen oo sida dharka iyo waxfalkinta qeyb ka mid aan garanayni, iyagana qeyb dambeyna bareen farsamo oo casri ah. hadda farsamadeedaan ku shaqaysanaa waxaan sameynaa dirimo, dambiilo, masaf, maxaaliji, dhar karis, waxyaaba fara badan maasa aqala horri oo aqal soomaaliga, weelashee soomaalida marka hore sitee idaa isticmaali jirtay sida koorta geela, shiikiyaalka yaryarka, kurbuneeda iyo surmooyinka caanaha caruurta loogu shubto. marka farsamada ayda had ku shaqaysana aga suuq aya naga xurmoogi ma sha Allah waa naftaanada ku dabirna
marka farsamadan aydan bareen hay'ada NRC iyo sidoo kale hay'ada kale marka maxay ka bedeshay noloshiina
noloshaana wax badan bay ka bedeshay sababtoo ah farsamada hortu had barato waa waxa ku muhiim ah meel kasto aadana waa la tageysa marka farsamada ayda aan ku shaqaysana hada waxa dambisha antalla masafta antalla suuq geysana way ibsana markii anaga karina bulshada ka gadna dadka bacalayaal kala ka sii gadna kuwa Nairobi gaar jiraana u dirna tuurooyinka anagu xeera ma u dirna marka waa farsamo aan biilka carurta ayna ka raadina waad
marka horan intaadan helin tababarkan ku saabsan farsamada gacanta iyo haatan oo farsamada gacanta aad ku shaqaysana iska dib marka tababar heshay maxaa farqi u
dhaxay farqi baa u dhaxay hada waxaan ahay dad wax bartay oo wax baray dad si wax si bari kara ayagana naftooda maareen kara ayaan nahay anaga hada macallimiin oo tababar dad siina dad baxta wax barna oo noo imaadaan oo lacag ku qaadana
markay timaado oo ii xiro qaxooti joogta isla markaana farsamada gacanta ku shaqaysana waxaan ognahay gargaarka hay'adaha samfalka edensiyaan idin kuma filo marka door inta leeg buu ka qaadan karaa kabitaanka nolosha qoyska
badan buu ka qaadan karaa sababtoo qof shaqaynaya qof meel iska fadhiyo ay kala fiican yihiin hay'adaha waxay ay bixiyaan waxa ku filan maaha umana dhowa oo xameenaha 112 camal leh 190 kale noloshaada aad kabto waxaa laga rabaa qofkii mas-uulka ahaa marka wax badan bay noo tartaa waa farsamoon hadda aan ku tirsana noloshaana inkastoo sida aan rabnaana ka helayna laakiin waa isku maaweelina
marka hooyo markay guriga joogto oo sidaad ka dhawaa jiraashin gargaar xusan ku filan iyo hooyadu inay gacanteeda wax ku soo saarato ka waran
walaal tii gacanteeda wax ku soo saarata muhiim ah taas ayaana nolosheeda wax ka bedelaysa mustaqbalkeeda iyo carruurteeda
marka maxaad ugu baaqi lahayd hooyooyin farabadan oo Soomaaliyeed baa ku dhageysanaya in farsamada gacanta door intee leeg bay ka qaadan kartaa horumarinta qoyska iyo bulshada
walaal qofkii intuu waxba baran lahayn inuu wax bartaa ka wanaagsan jahliga wax walba ka waxa ka fiican waxbarashada marka waxaan ku dhiirigelin lahaa haweenka kale ee guryaha iska jooga inay wax bartaan sida dharka sida loo kariyo sida wax loo talo sida xarqaanka loo talo sida cilaanka loo saaro farsamooyin way fara badan yihiin marka waxaan ku dhiirigelin lahaa inay waxan bartaan
barani Cali Maxamed oo horaan ahayd hooyo guri jooga oo aan lahayn wax xirfada marka laga reebo hawsha gurigeeda balse hadda waa hooyo leh xirfad ay ku shaqeysato kana hesho nolol maalmeedka qoyskeeda kadib markii ay ku dhiirigelisay inay barato farsamada gacanta iyadoo fursadan ka heshay hay'adda NRC waxay dhanka kale tahay dhowrida agabka ay sameeyaan u qaabilsan tahay ururka Yota Farsamo oo ah urur ay ku mideysan yihiin dumar bartay farsamada gacanta oo ku nool xerada qaxootiga ee xagar dheer ee xiriyahan dhadhaab waxay VOA u sheegtay inay horaan ku tirsanayd oo kaliya raashinka gargaarka balse hadda iyada ay gacanteeda wax ku soo saarato nolosha qoyskeedana wax badan iska bedeshay
hadda waxaan agaajinayaa dambiishaas oon ku sameynaya oo dhar layga soo dirsaday Nairobi ayaan sameynayaa gruubka intiisa badan way sameynayaan waxaan ka fiirinayaa quality-ga ay leedahay dambiisha gruubka intiisa kale sameynayaan aniga laftayda gacanta ku haya
marka nolosha qoyskaaga maxay ka bedeshay farsamada gacanta aad ku shaqaysato kadib markaa tobar hay'adaha samfalka aad ka heshay
wax badan bay ka bedeshay waa shaqo aan uga soo tago subaxii gurigeyga oon ku xisaabtamaya bishii inay wax iga soo galaan wax badan bay nolosheyda ka bedeshay qof kaarka iyo hay'adda wixii ka imaada fiirinayaan ahaa awal haddana waxaan ahay qof ku xisaabtamaya wuxuu gacantiisa ku soo saaray ee nolol maalmeedkiisa iyo wixii uu isku maareyn lahaa asaga iyo carruurtiisa
marka markay timaado ee hooyo xero qaxooti joogta farsamada gacantana ku shaqaysanaysa ka waran iyo hooyo guriga iska joogta maxaa farqiga u dhexeeya
wax weyn baa u dhexeeya hooyo guriga joogta oo hay'adda ama nin wax ka fiirinaysa iyo hooyo gacanteeda wax ku soo saaranaysa isku mid ma ahan isku soo wax qabadna ma ahan isku waxgalna ma ahan annaga waxaana nin iyo qof kale oo shaqsi aan u soo marin baan gacantaana ku soo saarana waynana anfacda waana ku xisaabtana dhammaan hooyooyinkana waxaan leeyahay wax bartaan waxbarashada hooyo wax baratay waa bulsho wax baratay
marka ka waran markii laga tago dhanka darmaha iyo sidoo kale ee sijaayadaha iyo agabkan kale hagaajinaysaan ee haatan ii muuqda waxaa jiro kale inaad sameysaan dhanka rinjeynta dharka ka waran arrintaas
dharka rinjeynta aad iyo aad bay muhiim u tahay waa wax magaalada xagar dheer suuqa bacadlayaasha yaallaan dhammaantood baan dhihi karaa dharka lagu gado waa dhar la rinjeeyey oo lagu soo saaray gacanta meelaha kale ee aanan xagar dheer ama qaxootiha ka baxsan aad baa looga jecel yahay waa wax dhib yar oo haddii aad barato gurigaaga adoo iska joogta aad ku qabsan karto waa shaqo aad caruurtaada adoo dhex joogta aad maareyn karto waa shaqo aad iyo aad muhiim u ah waana shaqo wanaagsan waana shaqo wax kasoo galleh
waxaad sheegtay in ganacsigiina uusan ku xirayn oo keliya xeryahan qaxootiga ee dhadhaab sida Nairobi oo kale haatan dambiishan aad hagaajinayso ee lagaa soo dalbaday marka ka waran ganacsiga aad ku xiriirka aad la leedihiin meelaha ka baxsan xeryaha
meelaha kale ka baxsan xiriir fiican baan la leenahay qadka internetka ayaan wax ku iibsanaa Nyota Farsama haddii aad ku dhufato magaceeda aad qorto waxaa kuu soo baxaya alaabada kala duwan ee aan sameyna anaga aan soo saarno kaarar baan leenahay aan sii siina markaa meelaha bulshooyinka isku imaadaan ee suuqyaha ay ka jiraan aan tagna aad baan nolol soo xariira waan sameynaa order baan nolol soo dirsadaa hadii uu dhar yahay iyo hadii ay alaabtan kale ee gacanta lagu soo saaray sida caawada dambiilaha iyo dirmaha iyo saliyaha ay wax walba ay tahay
marka hadii aad u sharaxdo dadka ku dhageysanaya sida aad u hagaajisan dambiilaha ama sida aad dalka u rinjeysan oo kale
dambiilaha waxaan u hagaajinaa horta waa hidiye dhaqanki dambiilaha waan soo sameysan jirnay dadkina ku reenay sameysan jiray laakiin waa dhaqanka dalaga sii tagay dambiishu waxay ka caawinaysaa dadka ay wax galay u tahay bacda lagu adeegta ee gacanta ee dilaacaysa ee ama wasaqda kugu noqonaysa marka aad guriga geysato dambiisha hadii aad iibsato lacag aad ku iibsato waa wax aad ilaa weliga isticmaali karto waa wax muhiim ah wasaq iyo dhibaato aan kugu keenaynin waa wax qurux oo harage ah waa waxaan gacanta ka xanuujinayna shay walba ood suuqa kasoo iibsato aad ku ridan karto horta bulshada muhiim bay u tahay marka waxyaalaha farada badan ee dhaqanka laga tagay bay ka mid tahay dhaqankii baan rabnaa inaan soo celino waana wax loo baahan yahay saliga sidaas oo kale taada balastig waa dirimaha hadda lagu seexda sijaayadaha la dhaha tayadooda aad uma wanaagsan markay dhowr bilood jiyaasho qoraxda ay ku dhacdo waxaa ka kacaysa wasaq iyo waxyaalo fara badan guriga wasaq bay u keenaysaa caafimaadku waxbay u dhimaysaa laakiin cawda waa dhir baxday waa dhir caafimaad leh waa dhir waxgal leh marka hidiga dhaqanka waa waxaan gacanteena kusoo saaran jirnay hooyooyinkeeni ayayahan ay soo isticmaali jireen bulshada waxaan u sheegay horta wax muhiim ahaa nooga xiran hidiga dhaqanka inaan aan isticmaalno lacagna way kaasoo galaysaa farsamo fiican ood bulshada u horseedayna way tahay
marka dhanka dharrinjeynta ka hor
dharrinjeynta dharka rinjigiisa hidiga dhaqano maana lahayn laakiin waa wax qurxin oo hadda soo baxday waana shaqo fudud waana shaqo wax ku oole inkastoo laleeyahay kimikaalka bulshada wax dhin bay u leeyihiin haddana haddii aad iska difaacdood waxyaalo caanay aad u isticmaasho ood maas iyo galafis wax aad xirato waa shaqo dhib yar guriga aad ku qabsan kartaa meesha aad u baxdaad ku qabsan kartaa waa shaqo fudud waana shaqo wax weyn kaasoo galayaan
anabgeedi maxamed waxay ku nooshay xerada qaxootiga ifo waxay in badan dadaal gelisay sidii ay ku baran lahayd farsamada gacanta gaar ahaan rinjiyeynta amaba midabaynta dharka way u rimowday riyadaasi hadda waxay ku shaqaysataa xirfadan waxayna dharka u suuq geysaa ilaa Mareykanka halkaasi oo laga soo dalbado waxay sidoo kale tababar siisaa dumarka kasoo jeeda qoysaska danta yar iyadoo v o oga warantay horaana u sheegtay in nolosha qoyskeeda wax badan iska bedeshay kuna rajo weyn tahay in meel sare ay ka gaadho xirfadan farsamada gacanta
xirfadeeda waxaa waaye dharkariska aniga marka hore waa la tababaray anigana hadda waxaan ku caawiyaa bulshada qaas ahaan haweenka tababarada inaan siiyo markaan tababarkaasi kadibna sidai ay magaalada u geli lahaayeen ee ugu shaqaysan lahayd xirfadahooda anigaba intaan la tababarin in muddo aan raadin inaan tababarka helo mar kadambe alxamdulillah ilaah bay igu guuleeyey faa'iidaay leedan waan arkay oo yacni waa xirfad adiga aad wadato oo meelna aan kaaga harin markaa dhimatoun bay kaa hari xirfadahan bar waxaa waaye dharka kariska dharka la hagaajinaya waaye naqshadiisa kala duwan intaasoo naqshaduu leeyahay marka qaabka ugu hore marka ugu horeysa waxaad bari sida loo xirxiro oo dharka designki loo sameeyo naqshadihii kala duwanaan loo sameeyo markaa kadib sida haddana wixii qalabkii loo diyaarsado oo rinjigi iyo alaabtii wixii laiskugu dardaro markaa kadib hadda gabdhaha jooga xaafadan oo ani aan tababaray oo aniga markaan xaafadda ka maqanaa i caawiyo aniga yacni waxba kama qaadanin oo lacag iyo waxaa kuma tababarna faa'iido badanna way leedahay waan hagaajiyaa dharka meelo badan aan u dhiibaa sida si lamid bay ayagana ugu shaqaystaan haweenkii qaarkood waxaa jira awal inay helin boqotulyoonka ama maalintaas ilmahooda caanahooda ayna heli jirin hadda laakiin alxamdulilah markay xirfadii barteen magaaladii bay galeen magaaladii bay deyn kasoo qaadanaya wixii way hagaajinayaan way magaalada ka dhexgadanayaan wixii faa'iido kasoo baxana hadee reerka noloshiisa ku maareeyaan wixii kalena lafihiina waxay u celiyaan dadka kasoo qaateen marka waana xirfad aad iyo aad u wanaagsan waxaan ku boorinayaa haweenka agoonta heysta haweenka aan raggooda la joogin oo ilmaha lagu caawinin gabdhaha ilmaha lagu deyriyey inay xirfadaas ay mudnaanta siiyaan oo ay bartaan xirfadaha kala duwan si mustaqbalka reerkooda iyo ilmahooda ay ugu shaqaystaan
tababarkan marka aad siiso haweenkan aad ka dhawaajisay inta aadan tababarka aadan siinin ma jiraa talooyin aad siiso waxaan ognahay inta badan in dadka fikir fara badan aysan ka haysanin tababarka iyo sidoo kale markaasi qaarkood aysan aaminsanayn in horumar lagu gaari karo marka maxay tahay talooyinka aad siiso maxayse tahay tababarada aad siiso
wallaahi walaalo way jirtaa talooyin aan siino sababtoo ah waxaaba jira dad aaman fahamsanayn muhiimadda ama xirfadan waxay leedahay ama waxay ka helayaan intaanan u bilaabin tababarka wacyigelin baan sameynaa haweenkan waxaan u sheegnaa inay shaqaysan karaan oy wax soo saar leeyihiin oy gacantooda wax ku qabsan karaan haween badana waxaa jira aan aqoon lahayn wax taakulayna aan lahayn iska dhiban qaarkood raggoodii la laayay oo dagaalada ku dhintay qaarkood ilmihii lagu deyriyey oo raggii muqaadaraada hadda boqolkiiba sideetan ama sagaashan ba aan dhaho dunida wax shaqeeya waa haween wax reeraha taakule haween bay u badan yihiin haweenka wax bartana way iska yaryihiin oo yacni intay iskuul tageen shaqo maanta qalin iyo buu ku shaqaysanaya way yaryihiin marka inta aanan maxay eeto aanan tababarka siinin waxaan ka dhaadhicinaa ama aan u sheegnaa inay wax walba qabsan karaan adduunka wax aan la sameyn karin inayna jirin hadii kartideeda iyo firfircoonideeda iyo niyadeeda aad yeelato. Marka wacyigelinta aan ku sameyno waxaa kamid a inay xirfadan xirfad faa'iido leh ay tahay, ay muhiim tahay, ay ka shaqaysan karaan, ay wax soo saar leedahay, oo xirfad fudud oo weligeen aan ka harin inay tahay. Markaan ka dhaadhicinay kadib baan siinaa tababarkii, markaa kadibna siday magaalada u geli lahayen, naqshadaha kala duwan si ay u sameyn lahayen, suuqgeynti iyo qaabkii kalean haddana kasii dhaadhicina.
kuwaasi waxay ahaayeen Cadar Haajir Cabdi, Barni Cali Maxamed iyo Canab Geedi Maxamed oo kamid a dumarka bartay farsamada gacanta nooguna waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a da barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
mahadsaned axmed nooryogol. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, sidoo kale barnaamijka caawa waxaan uga hadli doonaa sida bulshada qaxootiga ah ay uga faa'iidaysan karaan fursadaha waxbarashada ee ka jira xeryaha dhadhaab, iyadoo sanadihii lasoo dhaafay ay soo badanayeen dhalinyarada isaga taga goobaha waxbarashada. waa maxay fursadaha waxbarasho ee ka jira xeryaha? maxaa u diidan ardayda inay waxbartaan? iyo sida waxbarashada dhalinyarada loogu dhiirigelin karo? barnaamijka ayaan caawa ku faaqidi doonaa haddii rabbi qadaro, balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka. doorka culimmada ay ku leeyihiin bulshada ayaa ah kaalin xooggan oo udubdhexaad u ah jiritaanka bulshada soomaaliyeed. waana dhaxalreeb, sharaf iyo maamuus xoogan ku leh dhaqanka soomaalida. inkastoo sanadihii tegay isbeddelka halali bulshada uu saameyn ku yeeshay dowrkii culimmada, cabdulaahi maxamed cabdi gucon wuxuu ka mid ahay culimmada ku nool xeryaha. waxaan ka waraystay kaalinta culimmada ay ku leeyihiin bulshada iyo habkii xilligii hore culimmada loo maamuusi jiray.
bismillahi raxmaan raxiim. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. magacayga waxaa la yihahdaa cabdulaahi maxamed cabdi gucon. waxaan joogaa kenya, gaar ahaan dhadhaab, degmada dhadhaab. afar bay dadku ahaayeen, culimo iyo caamo isogol, shacab iyo dowlad isogol bay ahayn, waana lagu libaani jiray marka la kala dambeeyey. sababto ah markii oo soomaalida waxay tiraahda ku mahmada haddii la yaabo yaasiinka, dadku marka la yaabo oo ama abaara ay dhacaan oo abaaraha iyo laga yaabo wixii dhibaata diinta loo noqon jiray, culimada loo noqon jiray, culimada la odhan jiray war hala duceeyo, ducadana in la duceeyo diinta qabta. rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam wuxuu odhan jiray saxaabada sida maaratay cumar bin khadaab oo kale, ashriknaa fii ducaa'ika yaa akhi, walaalkayo ducadaada nala walaaj oo noosa ducee. marka in la wada ducaysto oo soomaalida waxay ku mahmadaa af aadan ku dambaabin yaa lagu ducaystaa. marka in saasuu dadku dhaqankiisu marka la kala dambeeyo yuu u ahaan jiray. waxaan marka rabaa inaan u sheego masalada koowaad ay tahay in dadkii ay wada jiraan oo ay wada shaqeeyaan oo ay kala wada dambeeyaan oo is-cafiyaan baa dantooda ku jirtaa, dantooda adduunyo iyo dantooda aakharaba. sheekh cabdullaahi, haddii aan wax kaa weydiiyo, waxaa dul istagtaa wadaadka soomaaliyeed qiimaha iyo doorka uu kulahaa bulshada dhexdeeda in xilliga hore dadku sideedaba dadku dhaqanka soomaaliya haddana waxaan u badneyn baadiyaha dhaqankaasaa soo jireen ahaa, carabuhu baadiyahaasay u badnaan jireenoo kelimooyinkoodii iyo shicirkoodiiyo loo soo qaataa. marka wadaadku ama culimmadu waxay kulahayd door aada iyo aada u qiimo badan oo laga dambeeyo oo la xushmadeeyo diintii iyo dadaalkeedin wuxuu ku jiraa in laisxushmadeeyo. marka dadka wuxuu kulahaa wadaadku ama culimmada ay kulahaayeen door weyn bay kulahaayeen, dadkuna ruuxaantii aada bay ugu libaaneen oo ay uga faa'iidi jireen. waayahay marka baadiyaha la joogo, macalinka caruurta qur-aanka baro ee dugsiga markaasi deegaanka ama beesha u hayo qaabkee baa lagu khidmeyn jiray oo door sharafeed oo salee buu lahaa? macalinka waa loo khidmeyn jiray, maasha allah, waa laga ducaysan jiray. macalinka haddii macalinka kaafka loo gudo, in kaafka loo gudo way yaraan jirtay. inta badan kaafka loo kordhigi jiray macalinka ugee, macalinka sii, macalinka ka farxi bay ahaan jirtay. macalinku haddii la yidhaho kaafka la gudo, waxay ka dhigantahay macnaheedu macalinku ma waalan yahay, macalinka maxaa ku dhacay, ويران جبت أرنتها سأدو حتى
سؤال بقى ما جبت مركا معلن كل ده
سؤال بقى ما جبت وين جاري سؤال شاسي ومعلنك أدب لوقي من جري وأنا اللي أقول لي ماري معلنك مركا وحاله وش قين جري ونقنعي إن مارت أدو بادي جو بيرت أدو ليه بيرت الله فلا حوله الله راعه بيه الله صدامه مركا سو معلنك ندعو عين جري تو على سدين تمارت يبا تدك كل عجرتي تو على سي كلا دمينتا مركا وحن أمر لها ولا لين مارت سوالي ملك استوي جوان sababta sabab hadda waxay aad u hadalayaan abaarahan qaangaarka ay soo jireen ka ee leeyahay deertiba xumaatay gugiba xumaatay qofkii hadlaba badanaa abaaraha suka hadlaa waan ognahay meesha hadda xaal ay marayso ee Kenya hadda noqoto Soomaalida joogta Soomaalida Itoobiya joogta Soomaalida Soomaaliya wadanka Soomaaliya joogta inta abaar qaangaar ka jirta abaaraha marka waxa laga bixi kara koob horta in la iscafiyo oo maartay dadku ay iscafiyaan oo ay sunna xariistaan ba laga gudbi kara diintana ay u noqdaan isla maraantaaba waxa la sameen jiray marka culimada si gaar ah loo xishmeen jiray culimada guri qol gaar ah la fariisin jiray xamadana meel gaar ah la fariisin jiray wadaadada marka beerka iyo xayd iyo adoom iyo gobol wanaagsan baa la siin jiray waa laga farxin jiray cad gaarna way lahaayeen xishmad gaarna way lahaayeen marka waxaad moodaa hadda wixii baa in la fudaydsaday marka
yahay in macalin waqtigii burburka dhacay 30 sano ee u dambeysay waxa yaraaday doorkii culimada ay bulshada ku lahaayeen arintaas maxaa sababay
waxyaabo badan marka si maartay baa jira oo ka qayb qaadan kara burburkii maartay ee dawladihii dawladdi burburtay oo dadkii tafaraaruq iyo qax iyo iswaa iyo wadaadkii magaalada kitaab ku akhrisan jiray oo kitaabtiisa ka tagay waxyaabo badan baa runtii burburi kara inkastoo shaydaanku awal ka yahay marka waxaan dhihi lahaa calada toddobaad la qabtay culimoy doorkiina ka qaata oo maartay idaacadaha laga hadlo dadka la isu keeno dadka hal waaniyo wacyigelintii culimadu ay ku lahayd oo nabadgelyada ay ku jirtay oo dadka in diinta maartay loo dadaalo oo dadka dhexdiisa la kala dadaalo oo la isxushmadeeyo culimadu inay doorkeeda mar walba ay ka hadasho oo ay ka qaadato waa shay waajib wey mar walba
ugu dambeyntii macalin fariintaada maxay tahay
insha Allah ta'ala waxaan fariintada u dambeysa waxay noqonaysaa oo aan waxaan kala dhiilaha hawlahan la fududeeyay oo diintii la fudaydsaday haddii diintii fududaato oo diintii la fudaydsado abaarahan iyo qaxan ma istaagayaan waa in gacmaha la isqabsado la iswada cafiyo yaan dadko dhan ku waan la insha Allah ta'ala waxaan kala bahda maartay POE-da aan iyadana dhihi lahaa doorkiina aad ku leedihiin shacabka iyo dadka weynaha meel kasta ay joogan aad door u weyn baad ku leedihiin meel kasta waa la idin ka dhageysaa waqti baa la idin siiyaa idinkana waxaan idin dhihi lahaa kasiiya doorkii culimadu ay ku lahayd dadweynaha sida ay maartay aad u hadashaan oo kale inaad culimadana siisaan oo iyaguna la hadlaan oo barnaamijyo aad soo saartaan culimada iyo dadweynuhu ay ka wada hadlaan
kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdullaahi maxamed cabdi gucun oo aan u soo xulnay martida toddobaadka iminkana waxbarashada xeryaha dhaab ee dalka kenya waxaa ku nool qaxooti ka badan 2,300,000 oo u badan soomaali waqti dheer ku noolaa xeryaha dhaab ee dalka kenya qaxootiga ku nool xeryaha ayaa fursado badan ka helay barnaamijka caawinta ah ee hay-adaha gargaarka ay ka furiyaan gudaha xeryaha fursadaha bilaashka ee qaxootiga lagu taageero waxaa qayb ka ah waxbarashada oo heerar kala duwan ah taas oo si bilaash ah qaxootiga ay uga faa'iideysanayeen sanadihii lasoo dhaafay balse fursadahaasi ayaa xilliyadii lasoo dhaafay muuqanayay in dhalinyarada aysan ka faa'iideysan iyadoo xeryaha ay ku soo badanayeen dhalinyarada ka hara waxbarashada iyadoo dhaqaale badan lagu bixiyo taageerada waxbarasho ee lagu caawiyo qaxootiga haddaba fursadahaasi maxay yihiin
cabdisalaan aad u mahadsan tahay saa igu soo dhaweysay barnaamijka v o a magaciiga waa macalin xasan maxamed ibraahim maamulaha ama center supervisor dhagaxley tved ama yeb center lagalay dhalinyarta khaasatan kuwa aan helin fursad ay ku aadaan ama intry grade ay ku aadaan jaamacada dhagaxley yeb center waxay ka mid tahay xarumaha lagu barto skillska ama farsamada gacanta oo ku yaala xerooyinka dhadhaab waxaana ka faa'iideysto arday aada u fara badan oo ka kala faa'iideysto xirfado kala duwan aan awoodin marka ardaydaas ayaan meesha ku haynaa aan barnaa farsamo gacan ay kaga faa'iideysan karaan inay noloshooda ay ku maarayaan ardayda marka waxaa u furan oo skills badan oo hay-ad ay bixiso inay ka faa'iideystaan qofba wuxuu jecel yahay ayuu sameeyaa koorsadana badanaa waa one year course ay u badan tahay koorsayaasha waxaa ka mid ah sharqaanka oo tailoring la dhaho, gabdhaha oo badanaa barto ayakana hay and beauty, cilaansaarta iyo qurxinta, electricalka ka mid ah, solar iyo DSTV installation ayaa ka mid ah, computer secretarial iyo web design oo laba koos kale ah ayaa ayakana ka mid ah, journalism iyo photography ayakana laba koos ayaa ka mid ah, jirjiri horaan blambin oo qaybta biyigelinta, iyo waxaa kaloo jirjiri carpentry laakiin hadda arday loo waay darteeda oo ka faa'iideysata ayaa loo joojiyey, laakiin inta kale guud ahaan way shaqeynaya.
Dhalinyarada iskuulada ka baxa ayaa sheega in caqabado badan ay ku qasbaan inay ka haraan ama ay ka mashquuliyaan galashada waxbarashada, sida uu sheegayo axmed cabdi iido oo ka tirsan xafiiska waxbarashada hay-adda LWF oo maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha dhadhaab.
Waxay sababtay marka ardayda qaarkood in ay subaxii shaqo tagaan xilligii iskuulka la soo aadi lahay, maadaama marka iskuulka ka laabtaan ay u baahan yihiin waxay cunaan ama waxay xirtaan ay u baahan yihiin, waalidkiinu uusan u haynin dhaqaalaha isaga ee kaafin lahaa noloshooda, uusan u haynin. Ardada qaarkood waxay ku qasabtay in ay shaqooyin yaryar, biidhaaminta, kabacasaynta, alaabaha maqaaxidaha inay dhaqdhaqaan oo macnaha ka doontaan nolol maalmeed ka doontaan ayay ku qasabtay. Taas marka waxay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u culus waxbarashada ama tayada waxbarashada, sababtoo ah arday subaxii laga rabay inuu xiisada koowaad usoo xaadiro ku maqan bannaanka, ku maqan shaqo, ku maqan markuu imaado ama laba xiisad ay dhaaftay ama hal xiisad ay dhaaftay uu imaado, sidii uu ula qabsada ama imtixaanaadka qaran markay imaadaan natiijada uu keeni karo waa dareemi kartaa, natiijadiisu marka way hooseynaysaa, taasoo marka guud ahaan saameyn ku yeelanayso waxbarashada.
Nolosha adag iyo shaqo la'aanta ardayda waxbaratay ayaa ah mid ku badan gudaha xeryaha, taas oo dhaawac xoogan u geysan karta niyadda ardayda wax ku barta gudaha xeryaha. Haddaba sidee dhalinyarada loogu xiri karaa goobaha waxbarashada? Waa kan Bakar Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada xeryaha ku nool.
Horta awalan waxyaabaha oo lagu dhiirin karo ardayda inay wax ku bartaan waxaa ka mid ah fastort inay helaan cunno ku fiican, waayo arday walba oo meeshan joogo wuxuu ku fikiraa suu ku heli laha wuxuu maanta cun laha kutulyoomkiisa. Taas waxay dhibaysaa waxbarashadiis, waayo magaaladu galaa uu soo xamaalnaa waxbarashadiisna meel oo cid loogu hilmaamaa. Qodobka labaad waxaa waaye in la helo macalimiin fiican oo tayo leh oo ardayda ku dhiirigelinayaan si fiican inay wax u bartaan, si fiican ardaydu wax u barayaan, sifo ardayga oo u isku dhaho meeshan iskuul fiican waa macalimiin fiicanaa joogaan ka faa'iideyso waxbarashadaada, sida ay ku heli lahaayeen grade fiican ay ugu baasi lahaayeen imtixaanaadka dowladda. Number saddex, in oo lagu dhiirigeliyo la helo bulsho oo ku wacyigeliyaan in ay wax bartaan. Qodobka afaraadna waxay ila tahay ardayda markay iskuulaadka dhammeeyaan in loo sameeyo shaqo abuur oo sifa ay mustaqbalkooda ugu hagaajistaan, waayo arday ka horeey oo wax soo bartay oo jaamacadna soo dhammeey intaasoo kharash lasoo geli oo wuxuu arkaa xaafada dhex fadhiyo, waayo shaqo la-aanta jirta waay. Ardaygii kale oo isdhahaya hadda kadib nolol cusub bilaaw waxbarasho aad iskuul isgeyn, niyaddu wuxuu iska gelinaa ninkaanaaba meeshan joogee maxaa isku rafaadinaysaa. Marka absalan intaas haddii xal loo helo, waani waxaan aaminsanahay waxbarashada in ay heer sare ay noqonayso. Oo
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena waxbarashada ee barnaamijkeena caawa. Aan mikrofoonku wareejiyo saaxiibkay axmed noor yagol oo barnaamijka la daadiinaya. Axmed noor
mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.